The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Saumu Makbul kuliofunga. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi ni VOA Express. Karibu, mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2021. Ni mwezi wa 4 tu peke yake ambapo husikii Queens of Bone ama Kings of Bone in April. Kwa nini?
Sijui kwa nini. Lakini tuko kati
ya mwezi wa nne, na hata hivyo ni tarehe 2, kwa wengine tarehe 3 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa jamii ya Waislamu, ikiwa inaendelea na funga ya mwezi huo. Hata hivyo, kwa sasa ama hivi sasa katika VOA Express tunakuandalia mengi tu, ikiwemo ushauri ambao unatolewa na shirika la fedha duniani IMF kwa Kenya,
na pia mataifa matatu kuandaa mazungumzo kujadili bwawa la Ethiopia.
Na vile vile pia utakuwa na kwa wanafunzi na vijana wale ambao hawajui jinsi gani wanaweza kupata ari ya kusoma mara kwa mara, tutakuwa tunawapatia hilo katika ushauri.
Kando na hayo, kuna mengi katika VOA Express. Kuna burudani, alafu pia tutakuwa tunaangazia nini kinajiri katika mitandao ya kijamii, na usisahau kuna barazani, na tumalizie na swali la leo.
Na leo barazani iko moto tu, kwa sababu inagusia watu tunaoenzi sana kama vioo vya jamii, wasanii.
Haya, tuanzie kule Sudan, ambapo Sudan imetoa wito kufanyike tena mazungumzo kuhusu bwawa la Ethiopia kwa ngazi ya mawaziri wakuu wa nchi tatu: Misri, Sudan na Ethiopia. Haya yanakuja baada ya pande tatu hizo kushindwa kuafikiana kwenye vikao vya mwisho vya mazungumzo yao chini ya usimamizi wa DRC. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amemwandikia barua waziri mkuu mwenzake wa Ethiopia na wa Misri, akiwataka kukutana ndani ya siku chache zijazo ili kuliangalia tena swala hilo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anatufahamisha zaidi.
Akifafanua matokeo ya vikao vya mazungumzo ya Kinshasa kuhusu mgogoro wa bwawa la Ethiopia wiki iliyopita, waziri wa maji wa Sudani Yasir Abasi amesema kwamba hivyo ndivyo mkutano ulivyomalizika bila kufikia makubaliano. Sasa, baada ya kushindwa kupata itifaki ya pamoja baina ya pande tatu husika na mgogoro wa bwawa la Ethiopia, kwenye mkutano huo chini ya rais wa DRC Felix Tshisekedi, akiwa ni msimamizi kwa sifa yake ya uwenyekiti wa Umoja wa Afrika, bado hali ya taharuki nayo imezidi kuendelea kuwepo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Sudani, limetaja kwamba waziri mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok amemwandikia barua mwenzake wa Ethiopia na wa Misri, akiitisha mkutano mdogo wa kilele ndani ya siku 10 ili kufanya takwimu ya mazungumzo aliyoyaita kuwa yamefikia kwenye njia iliyokwama. Kwenye barua hiyo, bwana Hamdok ameonyesha kuhuzunishwa sana na kile alichokitaja kuwa ni jambo la kusikitisha, kwani licha ya juhudi zote zilizotolewa ndani ya miaka 10 ya mazungumzo haya, tena kwa kuhudhuriwa na wapatanishi kama vile Marekani na Benki ya Dunia, lakini bado kumeendelea kuwepo nukta wanazohitilafiana. Wachambuzi wa siasa wanaitazama hatua ya Sudani kuitisha mazungumzo hayo kwa mara nyingine tena, hasa ndani ya wakati huu, ni jambo lililochochewa na mengi, lakini zaidi ni matokeo ya mkutano wa Kinshasa pamoja na tangazo la Ethiopia la kuanza kujizamaji tena ndani ya mwaka huu, anaeleza Tariq Othman.
Hili ni suala la kukimbizana na muda, kabla Ethiopia haijaanza kujaza maji mara ya pili mwezi Julai ujao. Kadhalika ni kujaribu kupoza hali ya wasiwasi iliyotanda, ambayo iliyopo hivi sasa juu ya misimamo ya nchi hizi tatu kuhusu bwawa la Ethiopia. Na mwisho ni kuionyesha Ethiopia kwamba bado kuna upande mwingine unaendelea kutafuta ufumbuzi wa pamoja kwa nchi tatu.
Kwa mujibu wa waziri Hamdok, ni kwamba wito wake wa kutaka pande tatu hizo pia kukutana tena kimazungumzo, kadhalika ni kufanyia kazi baadhi ya vipengele vya makubaliano yao msingi yaliyotiwa saini tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2015. Na hayo ni kujaribu kuangalia kama kutakuwa na uwezekano wa kuafikiana kabla Ethiopia kuanza kuendesha mradi wake wa umeme. Wachambuzi wanaona kuwa iko haja ya kuzishirikisha kikamilifu baadhi ya pande zinazotupia macho mazungumzo hayo kama wapatanishi, iwapo hali itaendelea kuzorota. anasema Tuari Klofman.
Mimi sidhani kama hili jambo hivi sasa ni lenye kusumbua sana, lakini linahitajia juhudi za kijimbo na kimataifa ili kuleta suluhu. Hivi sasa kuna pande nyingine kwenye mazungumzo zimechaguliwa kama wasimamizi wa tume ya UNE ambao bado hawajawa duru yoyote katika hili.
Naam, tangu Ethiopia ilipoanza ujenzi wa bwawa lake la umeme mwaka 2011 katika Nile Blue, serikali ya Misri imeendelea kuwa na wasiwasi juu ya mradi huo, ikihofia kupungua kwa kiwango cha maji kinachofikia ardhi yake, huku Sudani nayo ikihofia kuathirika ima kwa ukame au mafuriko, na hii ikitegemea namna ujazaji maji utakavyokwenda katika bwawa hilo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Shukrani sana Shafi Mbinda ukiwa kule Cairo. Kwingineko ni kwamba shirika la fedha duniani IMF limependekeza mabadiliko ya kimikakati katika matumizi ya fedha kwenye vyuo vikuu nchini Kenya, vikiwa ni kati ya taasisi mbalimbali zinazolengwa na shirika hilo. Haya najiri wakati wa Kenya wanalalamika kwamba mikopo inayotolewa kwa serikali haitumiki kwa miradi iliyokusudiwa. Vyuo vikuu vya Nairobi, Kenyatta na Moi vinatarajiwa kupunguza matumizi yao, hali ambayo huenda ikasababisha wafanyakazi wengi kupoteza ajira. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
IMF imependekeza mageuzi makubwa ya kimikakati yafanyike katika taasisi na idara mbalimbali zinazofadhiliwa kupitia serikali ya Kenya, na kati yazo ni vyuo vikuu vya Nairobi, Kenyatta na Moi, ambavyo kwa mujibu wa wachambuzi vimekuwa vikikabiliwa na mzozo mkubwa wa kifedha kwa miaka kadhaa sasa. IMF imesema kwamba pamoja na changamoto zilizoletwa na janga la corona, taasisi hizo za serikali zilikuwa tayari zinakabiliwa na ukosefu wa fedha, lakini zimeendelea kuwalipa wafanyakazi kuliko vile ambavyo serikali inaweza kugharamia mishahara yao. Nyaraka za IMF zinaeleza kwamba taasisi zinazolengwa zimekuwa zikirekodi hasara kubwa kwa miaka kadhaa sasa. Kabla ya mwaka 2016, vyuo hivyo vilikuwa vimeanza kujitegemea kwa kuingiza kiasi kikubwa cha fedha zilizotokana na programu ya shahada maarufu kama parallel degree, ambapo watu waliokuwa wamesitisha masomo yao walikubaliwa kujisajili na kuendelea nayo. Hata hivyo, aliyekuwa waziri wa elimu wakati huo Fred Matiang'i aliweka masharti magumu zaidi ya kufuzu kuingia kwa programu hiyo, kufuatia kile kilichoelezwa kuwa ni kushuka kwa viwango vya masomo katika vyuo vikuu vya Kenya kwa mizani ya kimataifa.
There are cases where we already know that in certain universities people were registered for degree programs that they actually have not even qualified to enter in the first place.
Matiang'i hapa anaeleza kwamba kuna visa ambavyo tunavijua, ambapo kuna baadhi ya vyuo vikuu watu walijisajili kwa programu za shahada ambazo hawakuwa wamefuzu kuingia. Hii kama ingeendelea kwa miaka mingine mitatu hivi, mfumo wetu wa elimu ungesambaratika kabisa. Matokeo ya hatua hiyo yalikuwa ni kupungua kwa kiasi kikubwa cha fedha zilizokuwa zinaingia kama karo kutoka kwa wanafunzi hao. Kwa pamoja vyuo hivyo vikuu vitatu vina wafanyakazi wapatao 12,000 ambao mishahara yao ni mabilioni ya shilingi. Kwa upande mwingine, chuo kikuu cha Nairobi hutumia shilingi bilioni 8.7, kikifuatiwa na Jomo Kenyatta bilioni 5.6, na kufuatiwa na Moi University kinachotumia bilioni 4.67, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya kiutafiti. Wizara ya Fedha imekiri kwamba kuna haja ya kufanya mageuzi kwenye taasisi hizo, kuanzia na uchunguzi wa kina wa matumizi ya fedha na vile vile makadirio ya siku zijazo ya kifedha, na baada ya hapo kufanya tathmini na kutoa mapendekezo yafaayo. Na hii si mara ya kwanza kwa vyuo vikuu nchini Kenya kuwekwa kwenye darubini. Mwaka 2016 waziri wa elimu wakati huo alisema,
"We have to implement reforms in the university sector."
Ni lazima tufanye mabadiliko katika sekta ya elimu na vyuo vikuu. Na nitakwambia ukweli, baadhi ya mageuzi hayo yatakuwa machungu. Taasisi zingine zinazolengwa na IMF ni shirika la ndege la Kenya Airways, mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya, kampuni ya uratibu wa umeme nchini Kenya, na pia mamlaka ya bandari ya Kenya.
Asante sana BMJ Muridhi, unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama pia www.voa.com. Pia unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye radio wa shirika Afrika Mashariki. Sasa tusalie kule kule Marekani, Patrick Nduimana atupatie habari za dunia.
Afisa wa zamani wa polisi katika jimbo la Minnesota leo atafikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani kwa shtaka la kumuua bila kukusudia kijana Marekani mweusi Don't White wakati aliposimamishwa akiwa ndani ya gari lake. Mwendesha mashtaka wa kaunti ya Washington, Pete Opwood, alitangaza jana shtaka dhidi ya Kim Potter. Tukio lilitokea katika kaunti ya Hennepin, lakini kwa mujibu wa sera iliyopitishwa mwaka jana katika jimbo la Minnesota, kesi imepelekwa kwenye kaunti nyingine ili kuepuka mgongano wa maslahi. Maandamano yamekuwa yakifanyika kila siku tangu auawe kwa kupigwa risasi kijana huyo siku ya Jumapili, yakifanyika hasa mbele ya makao makuu ya polisi katika eneo la Brooklyn Center mjini Minneapolis, waandamanaji wakiomba haki itendeke kwa kifo cha Don't White. Afisa huyo wa zamani Kim Potter na mkuu wa polisi Tim Gannon wote walijiuzulu kutoka idara ya polisi ya Brooklyn Center baada ya mauaji ya Wright. Marekani inajiandaa kutangaza vikwazo dhidi ya Russia ikiwa ni majibu kwa nchi hiyo kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kampeni ya udukuzi iliyoathiri taasisi nyingi za serikali kuu ya Marekani. Watu wanaojua jambo hilo wanasema taarifa kuhusu vikwazo hivyo inatarajiwa kutolewa mapema leo Alhamisi, na hatua hizo ni pamoja na vikwazo vya kifedha na kuwafukuza maafisa kadhaa wa Russia kutoka hapa Marekani. Idara ya upelelezi ya Marekani na taasisi za usalama walisema udukuzi mkubwa wa usalama wa mitandao uliogunduliwa mwaka jana ulihusisha kampuni ya SolarWinds inayosimamia programu za mitambo ya kompyuta na yenye makao yake katika jimbo la Texas, ilikuwa sehemu ya juhudi za kukusanya upelelezi zilizofanywa na Russia. Udukuzi huo uliwawezesha wadukuzi kupata taarifa za maelfu ya nyaraka muhimu za kampuni nyingi na taasisi kadhaa za serikali kuu zikiwemo wizara za fedha, sheria, nishati na usalama wa ndani. Taarifa ya White House imesema Rais Joe Biden alimwambia Rais wa Russia Vladimir Putin katika mazungumzo yao ya simu mapema wiki hii kwamba Marekani itachukua hatua thabiti kutetea maslahi yake ya kitaifa kama jibu kwa vitendo vya Russia kama vile udukuzi wa kimitandao na kuingilia uchaguzi wa Marekani. India ina wasiwasi juu ya mwanya utakaojitokeza nchini Afghanistan kufuatia pendekezo la kuondoa wanajeshi wa Marekani na wa muungano wa NATO nchini humo. Mkuu wa jeshi la India amesema leo Jenerali Bipin Rawat ameuambia mkutano wa usalama kwamba wasiwasi ni juu ya wavurugaji wa usalama ambao wanaweza kuingia kwenye eneo lililoachwa wazi kwa kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan, lakini amejizuia kutaja nchi ambazo zinaweza kufanya vitendo vya uharibifu.
Safi kabisa. Baada ya habari za dunia, kipande cha muziki kizuri, natumai kimekuongoa ongoa na kukuweka tayari kwa kitengo chetu cha barazani. Amina, leo barazani kuna nini?
Na leo barazani tunauliza, je, unadhani tabia za wasanii Afrika Mashariki zina athari gani kwa tasnia yao?
Hey, mambo yamefanyika mengi sana. Mm-hmm. Kwanza huko Bongo wanachambana wenyewe kwa wenyewe kwenye nyimbo, huku mara gang hii wako wanashambuliana na gang hii.
Na moja kwa moja basi tunaanza naye Richard Kambale akiwa kule DRC, na anasema mavazi ya wasanii ni ya kudharaulisha. Kwa nini unasema mavazi yao yanadharaulisha?
Asante. Mimi naona mavazi yao yanadharaulisha kwa sababu hususan wanawake ndio wanavaa vibaya sana, ijapo wanajua kwamba mwili wao unavutia sana. ni vigumu sana kuona vijana wasanii wakivaa kama wanawake. Wanawake wanavaa vibaya sana kuliko vijana. Alafu mimi naona kwamba mziki wa leo si kama wa zamani, kwa sababu mziki wa zamani ulikuwa kuwaonya watu na kuwafundisha watu mwelekeo kitu wanaweza wakaishi, ila wasanii wa leo ni tofauti. Ukipata mziki kama hicho ambao zimepigwa zamani na wale wa Karango na watu kama Remi Ongala, hadi sasa hata kizazi cha leo kinapata mziki na kinapata onyo ndani ya mziki, ila sidhani kama vijana wa leo mziki wanaopiga utaweza kuvutia wale wa watu wa watakaozaliwa kwa mwaka kwa mfano 2050.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Asante pia, nashukuru leo.
Baada ya kule Kongo tuelekee Dodoma, tunampata Pius Dankala. Pius, ikiwa unanipata, mtizamo wako gani kuhusiana na mada yetu leo barazani?
Ni kweli kuna athari, kwa sababu msanii anatakiwa ajulikane kwa kutoa nyimbo ambazo zitakuwa zinaelimisha jamii na sio kuleta matukio ya ajabu ajabu ambayo ndio labda ndio litaweza kubeba jina, kwa sababu kuna lugha ambayo inatumika kwamba kuna chiki. Yaani msanii anaweza akaleta jambo la ajabu kwa lengo la kutarajia kutoa wimbo ili ule wimbo wake uwe juu. Sasa hilo itakuwa ni mambo ya ajabu ajabu ambayo hayaelimishi jamii, kwa sababu tunasema msanii ni kioo cha jamii. Na kioo cha jamii ni kwamba anatakiwa angalie mambo yale ambayo yanaelimisha ama yale mambo ambayo yanaburudisha, kuna kuonya, kuna kukemea na kadhalika. Sasa msanii anapokuwa anatumatuma labda picha za ajabu kwa sababu anatarajia labda kutoa wimbo wake, ama labda anaandaa ugomvi ambao hauko, lakini anatengeneza ugomvi kwa ajili ya kwenda kwenye vyombo vya habari, alafu watu waseme siku hizi labda fulani ana bifu na msanii fulani, kumbe sio bifu, bali anatengeneza tu tabia za ajabu kwa lengo la kufanya yeye aendelee kubaki juu. Kwa hiyo msanii abezi katika kutoa nyimbo. Kuna nyimbo za kuelimisha, kama mfano labda watu wakate kazi, watu waachane na tabia za usherati, watu waheshimu wazazi, watoto wapende shule, watoto wasikilize wazazi na mambo kama hayo.
Asante sana, tukushukuru kushiriki barazani.
Haya, asante sana pia huyo.
Maoni yake hayo Pius Dankala.
Moja kwa moja kutoka katika jiji kuu la Dodoma.
Tuangalie waliozungumza nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Nimuone Mimwani Kenneth anasema zina athari kubwa, kwanza kuwapotezea mashabiki wao, pia kufanya muziki wao kuonekana kihuni, yani kuwa ukiamua kuimba unakuwa muhuni.
Mimi naye Leonardo Mutigwa yuko Goma DRC anasema kwa nini wasanii wa leo hawapendani? Huku kwetu Kongo kuna msanii Fali Ipupa, kuna Fere Gola na huyu Pevre ya Innocence Balume. Naomba wapige pamoja.
Nimalizie naye ka Steven Stepson wa Bujumbura, Burundi. Anasema Harmonize huyo kazua balaa Afrika Mashariki yote. Hivi tunaongelea mzigo wake.
Mimi nimalize naye Oswald Edwin Chualo. Hajasema iko wapi, lakini anasema wanajitengenezea majuto ya baadaye. Sasa Amina, mimi naona zingine zinaitwa kiki. Kutafuta uzungumzo mtandaoni, alafu ni uachilie mzigo wako, watu washabikie.
Yaani kwa sasa hivi mimi nafikiri Collins wasanii wanakuwa kama wanasiasa. Unajua wanasiasa wanazua neno, alafu anazungumzwa sana, alafu baadaye linazimwa lile.
Na kuja na jambo lingine.
Ile kuzungumzwa ndio umaarufu wake.
Alafu ndio faida zaidi. Unajua mitandao ndio inamletea faida. Tukiwa katika uzi huo huo, acha tupate burudani, lakini burudani la kitambo ambalo Ndovya Kasiki anasema alikuwa limekoma. Tumsikize huyu Bele 9 na kitu hicho nilipe nisepe.
Nilipe. Uliniahidi baada ya wiki mbili, sasa yafika miezi tano. Pesa zangu ni zaidi ya laki mbili, yanirudishia tano. Sikuamini wewe safari, bila uponjo ya makubaliano. Kama kuna useme mimi, sijue nafanya tena. Unataka tuelewane, sisi mbali tusikishane. Eti sababu ya mane, wakati mimi na wewe ni majirani. Unataka tuelewane, sisi mbali tusikishane. Eti sababu ya mane. nitaka kwa mbaya kai chako. Umejenga uadui kati yangu mimi na ndugu zako. Nitaka kwa mbaya kai chako. Umejenga uadui kati yangu na rafiki zako. Wakati unataka msaada niandikishana shahidi mwenye kiti. Hivi sasa ukinona unanikwepa unasepa na maana unilipi. Unataka tutelewane kizimbani tufikishane eti sababu ya mange. Wakati mimi nawe ni majirani useme unanikimbia ama chini unafikiria jamaa.
Kabisa burudani nzuri hilo, anakuambia nilipe nisepe, mimi nipe changu mimi nikuondokee. Mm-hmm. Belle 9 huyo.
Yeye na Diamond yupi aliamka haraka sana.
Belle 9 ali
yeye ndiye alikuja mbele
wakati huo.
Wakati mmoja. Lakini Diamond alipo naam, alipopiga mbagala pale kidogo kidogo. Mm-hmm. Sasa hivi ukimwambia vazi zile nguo za mbagala atavaa kweli.
Balaa kubwa sana.
Hata hivyo ndivyo maisha yalivyo, kwa sababu siku zote ndio maana tunakuwa na TBT. Yaani lazima utakuwa na ule wakati ulipokuwa na hivi sasa.
Haya. Nini leo katika kitengo maalum?
Leo katika kitengo chetu cha ushauri tunaangazia elimu, hasa tabia watoto ama wanafunzi kuchukia masomo, ikiwa ni pamoja na usomaji wa vitabu. Tumsikie Gladys Chonga ambaye ni mtaalamu wa elimu, anafanya kazi katika maktaba kuu za serikali hapa nchini Kenya. Hebu tumsikize alikuwa akizungumza na mwenzetu Salma Mohamed.
Wazazi mwanzo ndio hawana ile motisha. Unajua mtoto ukimuanzisha kitu anamotisha, lakini ukimkatisha katisha analuzi hiyo nini motisha. Ni mwongozo hawana, na ni kwa sababu wazazi wetu hatujaliwekea kipaumbele hili jambo nini la masomo. Tunafikiria masomo ni darasani tu, akienda shule kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi na anasoma, lazima gani aje kuchukuliwa vitabu maktaba ya nini? Na vitabu anavyo, na yeye amenunua vitabu vingi, wanasema nimenunua vitabu vingi, simetosha. Tumeona ni idea nzuri tukianza na hawa watoto wako chini, wanakuwa wakiwa wanajua umuhimu wa masomo, kwa sababu tumejaribu na hawa upper classes ambao wako karibu kufanya mitihani, tunawatafutia hata past papers tuwasaidie, imekuwa ngumu. Sasa tunaona ni heri umkunje akiwa mbichi, akiwa huku chini haja absorb mambo mengi ya nje as they grow, because wakati akiwa mdogo ako katika ile anxiety stage, anataka kujua kila kitu. So wakati huo ukiwa umemwangazia nini vitabu, atakuwa na ile motisha na aji ya kutaka kujua zaidi na zaidi na zaidi kile kiko ndani ya nini ya vitabu, na huyo hatapotea. Hata afike huko mbele, lakini huku msingi ndio utamsimamisha. Ni msingi tulikosa, na tuliona tu ni darasa, lakini darasa peke yake haliwezi kukupatia kila kitu. Inatakikana kuwe na juhudi zaidi, na ni kupitia kwa vitabu tofauti. Akiwa amezongwa sana na sukumwa na mwalimu, anahitaji hata kitabu ya hadithi afurahishe nini akili, pia wanachoka. Kwa hivyo akija akisoma storybook ama kitabu ya hadithi, akipata ile hadithi pia inasuit mind yake. Yani tukijua mfumo wa elimu umewagandamiza sana, yani anagandamizwa tu asome apite, si apanue akili na mawazo. Ni asome apite, question papers, questions hivyo hivyo. Sasa mwalimu amemweka katika ditch hapo, hampi nafasi. Kama tu vile anaweza kuwekewa film akasikia kuburudika, kitabu inatakikana pia mfanye hivyo, lakini si hapa kwetu Kenya. Mtoto alikuwa namba kapi? Namba 20. Zuzu hili, nenda tuition, nenda tuition, zuzu huyu, ili hali ungempatia tu nafasi ya kurelax na kurefresh ni kama yani zaidi ya punishment, kwa sababu ata struggle, mwingine ana struggle na yeye ana struggle. Ukiwa namba 10, namba 15 out of 40, wewe ni zuzu. Mbona yule alikuwa namba 1? Nyota mwezi kuwa namba 1 in the same class.
Ushauri mzuri sana, bila shaka hata mimi nitautilia maanani, manake kuna mmoja huko kwangu akianza mchezo tu vitabu ni balaa. Sasa wacha tuangalie yanayojiri katika mitandao yetu ya kijamii, kuna zungumzwa nini. Bongo juzi ilikuwa inatetemeka, wasanii wana balaa, tumeyajadili kwenye barazani. Lakini Patrick Nduimana, karibu tena utufahamishe kinajiri nini huko.
Hamjambo wenzangu wa VOA Mombasa. Kati ya yale niliyopekua pekua kwenye mitandao ya kijamii, nikianzia nchini Uganda, hatimaye speaker wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga leo amesema ataisaidia familia ya kijana mwanafunzi wa miaka 15 aliyeuawa na polisi katika maandamano ya Novemba mwaka jana itendewe haki. Hayo ni baada ya mama wa kijana huyo Hajara Nakito na mmewe Medisa Mugenyi kumsihi speaker wa bunge kwa madai kwamba hawakuweza kupata haki kutoka kwa polisi kufuatia kifo cha mwanao Amos Segawa aliyekuwa mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Lubiri. Imekuwa asubuhi ya kusikitisha nilipokuwa nikisikiliza maelezo ya kutisha kutoka kwa Hajara Nakito na mmewe Medisa Mugenyi kuhusu jinsi polisi walivyompiga risasi mtoto wao wa miaka 15 mjini Kampala hapo Novemba 19 mwaka 2020. Baadaye waliwalazimisha kuutoa mwili kwenye chumba cha wafu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Wanandoa hao walitumia tena gharama za kuzika tena. Nitawasaidia kupata haki, speaker Kadaga ameandika kwenye Twitter baada ya kukutana na familia ya Segawa. Segawa ni miongoni mwa watu 54 waliouawa katika maandamano yaliyozuka mjini Kampala na katika maeneo mengine kufuatia kukamatwa kwa mgombea wa upinzani Robert Chagulani maarufu Bobby Wine katika wilaya ya Luka hapo tarehe 18 Novemba mwaka jana. Tukirejea hapa Marekani, rapper Kanye West amekubali kushirikiana kulea watoto kufuatia ombi la talaka lililowasilishwa na Kim Kardashian tarehe 19 Februari ambalo lilianzisha mchakato wa kumaliza ndoa yao ya karibu miaka 7. Katika maombi yao, wasanii hao wawili nyota wamekubaliana kumaliza ndoa yao kufuatia tofauti ambazo haziwezi kusuluhishwa na kwamba hakuna kati yao anayehitaji msaada wa mwenzake. West na Kardashian wana mabinti wawili, North na Chicago wenye umri wa miaka 7 na 3, na wavulana wawili, Saint miaka 5 na Solm anaelekea kuwa na miezi 2 mwezi ujao. Kwa mujibu wa ombi la Kardashian, walitenganisha mali zao wakati wote wa ndoa yao kutokana makubaliano yaliyofikiwa kabla ya kuoana. Wanandoa hao ni miongoni mwa mastaa maarufu zaidi duniani na ndoa yao imekuwa mojawapo ya zinazofuatiliwa kwa karibu hivi karibuni. Ni hayo tu kwa leo, kwenu timu Mombasa.
Naam, shukrani sana Patrick Ndwimana ukitoweka pale na aliyojiri katika mitandao. Kwa sasa tunakwenda katika kitengo cha swali la leo. Anauliza hapa, je, ni sawa kukosoa mapungufu ya uongozi wa hayati Magufuli?
Tuanze naye Gaspar Olemolel kutoka TV. Hakuna mtu mkamilifu duniani, sisi sote tuna mapungufu. Ni sawa kabisa mtu kukosolewa, lakini kwa nini kumkosoa sasa wakati yeye binafsi hayupo tena duniani? Wacheni apumzike salama.
Naye Beka Aklaus anasema kukosoa ni sahihi tu, sababu anayekosolewa ni aliyekuwa rais wa nchi na sio mtu binafsi. Mrengo wa ukosoaji wa kitaifa na manufaa kwa Tanzania kwa ujumla.
Frederick Milimu kutoka Nairobi, Kenya anasema sio sawa kabisa kumkosoa mwenda zake. Kila binadamu ana upungufu na ni vyema kutumia upungufu huo kujiimarisha badala ya kukosoa asiyekuepo.
Naye Haika Wilson hajasema yuko wapi, anasema kumkosoa marehemu kwa sasa ina maana ni kama unapigana na kivuli ambacho hakiwezi kukujibu au kujibu mashambulizi.
Mimi nakwenda kule Rwanda, Rusizi, namkuta Jean Imanishimwe anasema hivi, kila mtu ana mapungufu yake, basi uongozi mpya uige mema aliyofanya na hata kuzidisha. Yaliyokuwa hayafai wasiige, lakini wamwache pumzike salama.
Basi nimalizie naye Jisandu Daga wa Dar es Salaam kule, anasema anemsema vibaya Magufuli ajulikana tu. Hayati kafanya mazuri hapa nchini kwetu Tanzania. Magufuli pumzika kwa amani. Nafikiri hata dini zetu huwa zinasema mtu anapofariki basi hufai kumzungumza kwani hawezi kujitetea, lakini watu siku zote kila jambo siasa.
Maana yake rest in peace.
Naam. Lakini hata hivyo nafikiri tunaenda kukamilisha, lakini tu juzi tu pale msikilizaji kwamba wengi wakiwa wanaendelea kuogopa kupata chanjo ya corona. Mwenzangu hapa alipata, unajisikiaje leo?
Naona muda wetu umekamilika studio. Shukrani sana Josephat Kioko, Aida Isa pamoja na mhariri wa siku Khadija Riami. Tunakurejesha Washington. Mambo ya chanjo tuyaache kando.